Lielbritānijas veselības ministrs Stīvs Barklīs intervijā BBC uzsvēra, ka valdība vēlas konstruktīvu diskusiju ar lielveiklu pārstāvjiem par dārdzības krīzes pārvarēšanu. Tajā pašā laikā kāds avots Downing Streetā britu medijam skaidrojas, ka valdība neplāno noteikt pienākumu lielveikaliem tirgot pārtikas preces par valdības izvēlēto cenu. Pārtikas produktu cenu kāpums šogad aprīlī Lielbritānijā sasniedzis 19,1%, kas ir augstākais rādītājs pēdējo 45 gadu laikā.